Areena.
Tuskin kukaan metsäasioita seuraava on välttynyt kuulemasta, miten Suomen metsät ovat muuttuneet hiilinieluista päästölähteeksi. Siinä ei ole mitään uutta enää. Mutta kiinnostavaa on, että kaikki tämä tiedettiin jo etukäteen. Nimittäin 8 vuotta sitten, vuonna 2017, 10 tutkijat varoittivat hiilinielujen romahduksesta. Tämä on Metsä-Suomi-podcast ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Haluan tietää, miksi varoituksia ei kuunneltu. Täällä käy. Nyt me ollaan Sykellä Suomen ympäristökeskuksella edessä istuu. Mikä sun titteli on?
Johtava tutkija.
Upea
titteli. Ja kehittämispäällikkö. Mulla on kaksi titteliä.
Sampo Soimakallio. Mulla on sulle oikeastaan se tärkein kysymys on tässä nyt se, että kun näistä metsien hiilinielujen romahduksesta varoitettiin etukäteen 8 vuotta sitten, noin suurin piirtein vuonna 2017. Miksi niitä varoituksia ei kuunneltu? Mikä sun näkemys on tähän?
No kyllä tässä taustalla on varmaan se, että Suomen hallituksilla ja silloisellakin hallituksella elettiin Sipilän hallituksen aikaa, niin on ollut hyvin voimakas tahtotila edistää biotaloutta Suomessa ja lisätä Suomessa hakkuumääriä. Ja silloin pystyttiin näkemään selvityksistä se, että jos hakkuutasoa nostetaan silloiselta tasolta ylöspäin, tavoitteena oli se 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, niin metsien hiilinielu pienenee oleellisesti.
Kun tämä varoitus annettiin ja tämä kirja, teitähän oli 68 tutkijaa. Se on aika painava statement, jos laitetaan niin kuin 70 tyyppiä riviin, siinä on iso kasa asiantuntemusta. Niin mikä oli tämän kirjeen keskeinen sisältö? Mikä se oli keskeinen sanoma siinä?
Keskeinen sanoma on hyvinkin tällainen niin kuin tiedeperusteinen. Eli siinähän ei niin kuin annettu mitään sellaisia suosituksia, että näin pitää tehdä tai noin pitää tehdä. Siinä todettiin se fakta, mikä niin kuin nähtiin tutkimusten perusteella. Eli jos mennään näihin metsänkäyttösuunnitelmiin, eli nostetaan hakkuumääriä, niin silloin vaarannetaan sekä ilmastotavoitteet että biodiversiteettitavoitteet. Eli tämä oli se keskeisin viesti, mikä siinä oli, ja sitten se perusteltiin siinä auki.
Eli periaatteessa sanottiin, että jos hakkaatte liikaa, niin sitten käy huonosti sekä ilmastotavoitteille että luonnon monimuotoisuudelle.
Kyllä.
Kaikessa
yksinkertaisuudessa on näin.
Hakkuiden rajoittaminen on Suomessa aina herkkä paikka. Se on sitä nyt ja se oli sitä myös 8 vuotta sitten. Joten tämä varoituskirje, jonka myös Sampo Soimakallio allekirjoitti, herätti luonnollisesti vastalauseiden vyöryn. Ja itse asiassa kirjeen julkaisun jälkeen tuotettiin myös vastakkaista aineistoa, jonka mukaan hiilinielut jopa kasvaisivat, jos hakkuitakin kasvatetaan. Mutta näissä vastineissa oli Soimakallion mukaan kohtalokas virhe.
Siis se on nähty ja tiedetty pitkään ja tiedetään edelleen, että mitä enemmän metsiä hakataan, niin sen pienemmäksi nielu jää. Mikä se absoluuttinen taso sitten on, niin siinä on ollut valtavaa isoa epävarmuutta johtuen monista tekijöistä. Mutta silloin kun tämä tutkijakirja on tehty, niin silloin samoihin aikoihin on valmistunut tuo Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategia, mitä olin itse tekemässä tätä vaikutusten arviointia siihen, niin siinä yhteydessä nähtiin se, että Suomen nettopäästöt eivät vähene lainkaan, jos mennään hakkuissa siihen skenaarioon, mitä niin kuin metsästrategiassa tavoiteltiin, eli tähän 80 miljoonaan kuutiometriin, koska nielut pienenee niin reippaasti. Mutta sen jälkeen sitten muutaman vuoden aikana tuotettiin semmoisia skenaarioita, mitkä ikään kuin romuttivat tuon viestin, koska ne osoittivat, että nielut kasvaa samalla, kun hakkuita voidaan kasvattaa. Ja se johtui siitä, että siellä oli täysin epärealistiset puuston kasvuoletukset taustalla.
Epärealistiset puuston kasvuoletukset. No nyt me tiedämme, että Suomen metsiä on kohdannut hiilinielujen romahduksen lisäksi toinenkin ikävä käänne, eli metsien kasvu on hidastunut. Mutta vuosia sitten tulevaisuus saatiin näyttämään valoisalta. On siis tavallaan jossain määrin ymmärrettävää, että hakkuumääriä sitten kasvatettiin. Mutta mitä jos? Mitä jos tutkijoita oltaisiin kuunneltu? Tikulla silmään sitä, joka nyt vanhoja muistelee, mutta mun on pakko kysyä sulta, että jos teitä oltaisiin kuunneltu ja ikään kuin tämä teidän viesti oltaisiin otettu siinä mielessä vakavasti, että niin hakkuumääriä ei oltaisi nostettu niin korkeaksi, niin missä me oltaisiin nyt?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tietysti riippuu siitä, että kuinka nopeasti oltaisiin sitten onnistuttu lanseeraamaan sellaista lainsäädäntöä ja ohjauskeinoa ja kuinka tehokasta ja vaikuttavaa se olisi ollut. Eli missä määrin se olisi muuttanut hakkuita niin Suomessa. Et siitä riippuu kaikki, mutta tietenkin olisi ollut hirveän tärkeää, että olisi otettu vakavasti, koska se ottaa myös oman aikansa, että ajetaan uutta lainsäädäntöä tai otetaan niin uudenlaisia ohjauskeinoja käyttöön. Nythän me ollaan todella haastavassa tilanteessa, kun se tarve on jo, että siis olemassa olevat EU-velvoitteet, niin me ei tulla mitenkään saavuttamaan näitä. Nyt ollaan jo oikeastaan auttamattomasti myöhässä, kun tämä olisi pitänyt toimia aikaisemmin. Eli sitä taustaa vasten, niin se olisi ollut äärimmäisen tärkeää, ja varmasti oltaisiin silloin niin kuin tilanteessa, missä oltaisiin onnistuttu maltillistamaan hakkuita. Kyllä, jos se olisi vakavasti otettu.
Kyllä minun on pakko kuitenkin tähdentää yrittää puristaa sinulta tarkemmin. Miten sä henkilökohtaisesti ajattelet tavallaan, että olisiko meidän, siis no suora kysymys on varmaan se, että olisiko ne metsät muuttuneet päästölähteeksi, jos teitä oltaisiin kuunneltu silloin aikaa? Oltaisiko me näin huonossa tilanteessa?
Jos oltaisiin hakattu vähemmän, niin metsät eivät olisi päästölähde. Et sehän tiedetään, niin kuin, että tuosta voin sanoa arvion, että jos hakkuut olisi pysyneet esimerkiksi niin kuin sillä tasolla, millä ne oli 2000-luvulla, siis noin 60 miljoonassa kuutiometrissä, niin Suomen metsien hiilinielu olisi noin 30 miljoonaa tonnia CO2 joka vuosi suurempi kuin se on nyt. Kyllä.
Oikeasti?
Kyllä.
30 miljoonaa. Vertailun vuoksi Suomen kokonaispäästöt ilman maankäyttösektoria olivat viime vuonna noin reilut 40 miljoonaa tonnia. Eli metsät olisivat kattaneet valtaosan Suomen päästöistä, jos tutkijoita oltaisiin kuunneltu. Uskotko sä tämmöisiin kirjelmiin vielä?
Kirjelmät, siis kyllä sellaiset, kun tutkijat yhteen liittoutuu ja tietyllä tavalla haluaa tuoda sen sellaisen yhteisen sanoman, joka perustuu tutkimukseen, niin kyllä mä siihen ilman muuta uskon. Ja pitkältihän kirjakin taustalla oli se, että tavallaan mediassa usein oli niin, että oli yksittäinen tutkija, toi esille jotain ja sitten otettiin toinen tutkija, joka kertoi jotain toista. Niin tavallaan se näytti ikään kuin siltä, että tässä on niin kuin tasavertainen asetelma, vaikka todellisuudessa tilanne oli se, että ne, jotka nimenomaan ovat tutkineet tätä asiaa, niin niillä kuitenkin on hyvinkin yhteneväinen viesti siellä taustalla. Eikä siinä ollut mitään sellaista ristiriitaisuutta.
Niin, ehkä julkisuudessa sitten luotiin vaan niin kuin virheellisesti sellainen kuva, että ikään kuin tämä olisi jotenkin niin kuin kyseenalainen tai jotenkin muuten tämä tutkimus. Näin.
Vähän niin kuin näin, kyllä.
Media mukaan.
No tämä on tietysti tyypillistä, että haetaan ehkä tällaisia ristiriitoja. Haetaan ristiriitoja.
Tyypillistä media.
Eikös media nauti ristiriidoista?
En minä tiedä, ei minun mielestä.
Mutta tietysti niin kuin kyllä mä niin kuin satunnaisesti allekirjoitan itse edelleen tällaisia tutkijakirjeitä, jos pyyntöjä tulee, mutta että henkilökohtaisesti on sillä lailla tarkkaa, että mihin laitan nimeni, että se pitää olla sellainen, että mä ymmärrän, että siinä on sellainen tieteen viesti, jonka takana itse seison, eikä niin, että siinä on joku sitten poliittinen agenda taustalla.
No, otettakoon tällaisista keinotekoisista vastakkainasetteluista mediassa siis opiksi. Ja erityisesti oppia voisi ottaa tutkija Panu Halmeen kohdalla. Nimittäin Panu oli myös yksi tämän kirjeen allekirjoittajista ja mediamylläkkä meni syvälle henkilöön. LinkedInissä Panu kommentoi tätä vuosien takaista kirjekohua näin, ja tässä nyt on suora sitaatti. Siitä lähti sellainen paskamyrsky, etten sitten nukkunut juurikaan pariin viikkoon. Sen jälkeen ei mikään ole enää tuntunut juuri missään. Tapaan Panun Jyväskylässä. Siinä taisi sitten käydä niin, että sanoit, että siitä lähti oikein sinne paskamyrsky, että sä et nukkunut kahteen viikkoon. Mikä, miten se, siinä niin saattoi käydä?
No se meni sillä tavalla, että kun siinä kirjeessä oli aika monenlaisia tutkijoita sit allekirjoittajana, niin metsäalalta selvästi jotenkin yhdessäkin oli jossain piireissä sovittu, että no hyökätään tähän, että ei nämä ole mitään oikeita metsätutkijoita. Ja silloinen ehkä päämoottorina toimi silloin Suomen metsäyhdistyksen tiedottajana työskennellyt Hannes Mäntyranta, joka alkoi kirjoittaa kolumneja tästä, missä hän niin kuin yritti repiä palasiksi sen, että ei tämä porukka osaa tästä aiheesta mitään. Ja tämä oli niin kuin monet näistä allekirjoittajista otti tämän aika raskaasti. Meille puhutaan, että me ollaan tällaisia vallanhimoisia tutkijoita, jotka astuu niin kuin oman osaamisensa ulkopuolelle. Ja mä sitten reagoin tähän silleen, että mä julkaisin sellaisen avoimen kirjeen.
Vastineen.
Niin, omassa somessani ihan vaan, että mä kirjoitin sellaisen parin sivun kirjeen, missä mä kerroin, että tää on törkeetä. Ja tämähän oli siis hirveä punainen vaate. Seuraavana päivänä oli sellaisia otsikoita, että tutkija pyrkii vaientamaan Suomen metsäyhdistyksen, tutkija raivostui. Että mä koin sen koko ajan itse niin, että nämä kolumnit ja muut pyrkii vaientamaan meitä, niin. Esimerkiksi mua koko urani metsätutkimusta tehnyttä, niin. Mutta kun mä vastasin siihen, niin sitten mä olinkin mediassa raivostunut tutkija, joka pyrkii vaientamaan tuommoista jotain raukkaa yhdistystä, joka nyt yrittää parhaansa mukaan.
Ja. No, mitä sä opit siitä? Se oli varmaan kuitenkin, kun äkkiseltään nuori tutkija hyppää tuommoisen ja sitten pääsee isoon pyöritykseen, niin no, mitä siitä jäi sitten käteen?
Joo, no silloin aluksi tuntui siltä, että ehkä ei tähän kannata kajota. Ja musta tuntui, että se oli jotenkin tarkoituksellistakin, että mut pyrittiin jotenkin osittain ehkä pelottelemaankin hiljaiseksi. Mutta se... Sitten se rauhoittui ja mulle niin kuin pari vuotta sen jälkeen aika monikin sanoi mulle jossain, että muistatko sen sun hässäkän, että ootko muuten huomannut, että aika hiljaista on sen jälkeen ollut se tutkijoiden haukkuminen.
Olisitko vielä valmis kirjoittamaan uuden kirjeen vai menikö sulla maku jo tuosta niin kuin 8 vuotta sitten tapahtuneesta?
No onhan mä kirjoittanutkin. Mähän vedin tuossa, mikä nyt on sitten ollut tämä vanhojen metsien suojeluprosessi, mikä on ollut tosi niin kuin murheellista seurattavaa siinä mielessä, että siinä siis periaatteessa vähän niin kuin osallistettiin tutkijoita, mutta se tehtiin niin, että se jäi niin kuin kulissinomaiseksi se tutkijoiden osallistuminen. Sitten kun heidät oli osallistettu Sykeen Luken tutkijat, niin sitten otettiin ministeriö käytäville paperit ja valmisteltiin semmoinen päätösluonnos, mistä Syke sitten itse asiassa lausui, että se on tieteellisen tiedon väärinkäyttöä se luonnos. Se on niin törkeä ja hassu se niin kuin hallituksen esitys.
Mutta sä et koe laisinkaan, että niin kuin tämmöiset julkiset kirjelmät, että aika olisi ajanut niiden ohitse?
No en, siis mä...
Uskot niihin?
Mä uskon, että niillä on merkityksensä ja tämmöiset, että tutkijat voi välillä kerätä porukan ja sanoa yhteisen mielipiteen asiasta, niin sillä on iso painoarvo sen takia, että se osoittaa, että se tutkijaporukka on nähnyt tämän asian merkitykselliseksi. Ne on valmiita just sekin, että tutkijalla on aina kova pala mennä sanoa julkisesti jotain tollasta, koska siinä on just se riski, että sua haukutaan politikoinnista ja muuta. Eli ei me tehdä sitä niin kuin kevyesti.
Tavallaan tuntuu hurjalta kuunnella tätä kaikkea, koska ikään kuin Panulla olisi taskussaan sellainen käänteinen tuplavoitto. Ensimmäisessä kirjeessä hän oli mukana varoittamassa hakkuiden vaikutuksesta hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen. No, nielut menivät, ja kun myöhemmin Panu kirjoitti vanhoista metsistä, ministeriössä paperi muuttui tieteellisen tiedon väärinkäytöksi. Siksi on tavallaan hienoa kuulla, että molemmat tutkijat, siis sekä Halme että Soimakallio, edelleen uskovat kirjeiden voimaan. Mutta sekä vanhoja metsiä, että hiilinieluja, että monimuotoisuutta yhdistää yksi ja sama tekijä. Hakkuut. Vielä mietin sitä hakkuuasiaa, koska hakkuista nimenomaan puhutaan paljon. Niin miten sä näet nyt, että olisiko se oleellista puuttua niihin hakkumääriin?
Mun mielestä sen on niin kuin pakko olla yksi keino tässä niin kuin matkalla kohti
työkalupakissa.
Sitä. Niin. Ei me selvitä muuten siitä meidän hiilineutraaliuslupauksesta. Ja tavallaan tässä jonkun verran väännetään niistä EU:n päästöoikeuksista ja siitä, että joudutaanko maksamaan. Musta se on epärelevanttia se, jopa se EU-keskustelu, kun relevanttia on se meidän oma ilmastolaki ja 10 vuoden päästä odottava hiilineutraalius, mikä on niin kuin pakko saavuttaa. Ja mä tiedän, että jonkun verran poliitikot keskustelee, että voidaanko se laki perua.
Niin, tai avata tai muuttaa.
Niin. Musta se on sellainen polku, mihin lähteminen on, niin kuin, se on ihan yhtä hirveä tavallaan signaali kuin mitä tämä Trumpin Pariisin ilmastosopimuksesta irtautumiset. Se on totta, että periaatteessa Suomi voisi tehdä ihan mitä sattuu ja tämä planeetta pärjää, mutta Suomen kaltaisten maiden on voitava pyytää ja vaatia niitä tekoja muilta. Ja kun meillä on tämä laki, kaikki maailmassa tietää, että meillä on se laki ja me ollaan luvattu olla hiilineutraali, niin jos ei me noudateta sitä omaa lakia eikä niin kuin tavoiteta sitä, niin mehän näytetään ensinnäkin ihan naurettavalta ja me menetetään se momentumi, se mikä meillä on tällaisena edelläkävijänä. Musta meidän on tavallaan niin kuin pakko se hoitaa. Ja jos me halutaan tehdä se ilman näitä metsiä hiilinieluja, niin se vaatii ihan siis valtavia tekoja.
Muilla sektoreilla
siis niin isoja tekoja, että en mä jotenkin näe mun ympärillä ihmisiä, jotka olisi siihen valmiita.
Niin, tämä onkin kiinnostava lisäkierre. Eli kuinka pitkälle hakkuumäärät oikeastaan vaikuttavat? Jos liialliset hakkuut romuttivat tai ainakin vaaransivat Suomen hiilineutraaliustavoitteen, niin millaisia seurauksia olisi sillä, jos itse ilmastolakiin kajottaisiin? Tapaan Helsingin keskustassa teknologiateollisuuden puheenjohtajan Ville Voipion.
Olisi kiva saada joku mittakaava, että minkä kokoisista rahoista puhutaan, jos ikään kuin ilmastolakia pidetään sellaisena houkuttimena. Että hei, tulkaa Suomeen, meillä täällä niin kuin satsataan tähän niin kuin vihreäseen tai puhtaaseen siirtymään, niin kuinka monesta miljardista me puhutaan, mikä se on se investointimahdollisuus tai horisontti?
No ihan Suomessa me puhutaan kuitenkin, jos ajatellaan suuruusluokka, niin me puhutaan 100 miljardia esimerkiksi.
100 miljardia?
Niin, siis se on niin kuin ykkönen ja 11 nollaa perään. Eli toisin sanoen se on erittäin paljon, mutta se on itse asiassa aika vähän. Sitten taas, jos me katsotaan maailmanlaajuisesti, vaikkapa semmoinen ympäristöjärjestö kuin Barclays Investment Bank, niin arvioi näitä erilaisia arvioita, että minkä kokoisia investointeja maailmassa tarvitaan tähän puhtaaseen siirtymään, niin puhutaan siitä, että vuoteen 2050 mennessä 100-300 biljoonaa euroa. Ja tämä biljoona, tietysti aina kun puhutaan näistä biljardeista, niin rupeaa helposti menemään nollat sekaisin. Biljoona on siis miljoona. Eli me puhutaan 100 miljoonasta eurosta, mikä seuraavien 25 vuoden aikana maailmassa pitää käyttää tähän siirtymään. Ja nyt jos mä laitan sen bisnishatun päähän, niin kiitos, haluaisin siitä osani.
Ja tämähän niin kuin tavallaan mun mielestä pelkästään tuo Suomenkin osuus, vaikka että 100 miljardia, niin se pistää vähän mittakaavan tavallaan sitä, että jos nyt me tähän ilmastolakiin kajotaan, tai emme me kajoa, ettekä te kajoa, vaan poliitikot, jotkut ehkä haluavat kajota, niin silloin vaarannetaan tämä investointimahdollisuus. Onko mä käsittänyt oikein, että tämä Suomi ei olekaan näistä niin houkutteleva kohde?
Näin se on, eli Suomen houkuttelevuus kohteena näille investoinneille on tietenkin tulee siitä, että ymmärretään, että me osataan. Meillä on täällä hyviä mahdollisuuksia, hyviä resursseja, meillä on puhdasta energiaa ja niin edelleen paljon osaamista, mutta myös siitä, että on investointiympäristönä sellainen, jota voi ennakoida.
Niin ennakoivuus on taikasana.
Ennakoivuus on taikasana, koska nämä investoinnit ei tapahdu sillä lailla, että nyt tehdään investointipäätös ja huomenna on jotakin. Siis varsinkin isomman mittakaavan investoinnista 10 vuotta on se aikajänne 20 vuotta. Ja tämän takia sen näkyvyyden pitää olla myös pitkällä. Toki mä ehkä sanon tässä vielä sen, että se ei ole pelkästään Suomen tavoitteet, onhan meillä sitten EU-tason tavoitteita, joita koskee täysin sama asia.
Koen, että tässä hetkessä on paljon samaa kuin 8 vuotta sitten. Jos aiemmin varoitettiin hakkuumäärien kasvattamisesta, niin nyt varoitetaan ilmastolakiin kajoamisesta. Tutkijoiden ja teknologiateollisuuden lisäksi kuoroon liittyy CLC, eli Climate Leadership Coalition, jonka jäsenet ovat suuren teollisuuden ydintä. Niiden arvo nimittäin vastaa noin 70% koko Helsingin pörssistä. Kysytäänpä lisää CLC:n toimitusjohtajalta Tuuli Kaskiselta.
Pakko kysyä, että kun teillä on paljon jäseniä, niin siellä ei ole metsäteollisuutta mukana.
Joo, se on totta. Tällä hetkellä meillä ei ole isoja metsäyhtiöitä mukana.
Miksi?
Sitä pitää varmaan kysyä heiltä. Ja totta kai me käydään sit sitä keskustelua. Varmaan se liittyy kuitenkin siihen, että nimenomaan maankäyttösektorilla tämä kysymys on ollut paljon haastavampi, tämä ilmastokysymys viime vuosina. Siinä missä teknologiateollisuus, energiateollisuus, palvelualatkin, finanssiala on jo pitkään nähnyt, että tämä muutos etenee niin nopeasti, että siinä mukana oleminen on meidän paras mahdollinen hyöty. Sitten siellä metsäpuolella on tietenkin se haaste, että koetaan riskinä se, että puun hinta lähtisi nousuun tai sen saatavuus vaikeutuisi, ja se on haastava asia. Ja siihen totta kai pitääkin löytää yhteiset ratkaisut.
No onko se vähän sitten sillä tavalla, että jos ilmastolakiin kajotaan, niin siitä puuta hyödyntävä tai metsäteollisuus ikään kuin pääsee helpommalla ja sitten muille koituu hankaluuksia?
No itse asiassa on kyllä hyvä huomata, että metsäteollisuushan siis juuri tuli ulos ja sanoi tukevansa ilmastolakia. Eli ei tässä siitä ole kysymys.
Ei ole kuitenkaan semmoinen niin paha vastakkainasettelu.
Niin, että kyllä tässä nyt siinä mielessä niin kuin ollaan samalla puolella, mutta ne huolet on siellä suuremmat. Ja olennaistyöt jokainen toimija. Se on ehkä nyt se haaste, mikä meillä tällä hetkellä on, että sinne nieluja vahvistavia toimia ei ole tällä hetkellä pöydällä kauheasti. Ja niitä me tarvitaan joka tapauksessa lisää.
Kysymys ei ole siitä, että annetaanko metsäteollisuudelle vapaa kortti. Kysymys on siitä, että meillä on yhteinen tavoite, joka pitää yhdessä saavuttaa. Teknologiateollisuudella on omat reunaehdot, joilla mennään, mutta sitten jos katsoo vaikka puubiomassojen käyttöön, niin siellä on valtavasti myös mahdollisuuksia hiilen talteenottoon ja kaiken näköiseen tämmöiseen. Eli ei tämä ole mikään semmoinen mustavalkoinen kysymys, jossa kannattaisi laittaa teollisuuden aloja kovin paljon vastakkain tässä kohdassa.
Koet aidosti tällä tavalla?
Kyllä mä aidosti koen tällä lailla, että meillä on paljon mahdollisuuksia. Nyt kysymys on se, että jos me ruvetaan katsomaan niitä jollakin tavalla tätä problematiikkaa yksilmäisesti, että meillä on yksi ongelma, johon on yksi ratkaisu, niin sitten voi olla, että me päädytään sellaiseen tilanteeseen, että siellä aidosti alkaa toimijoilla olla omaa liiketoimintaan liittyviä isoja huolia.
Ja on väistämättäkin varmasti, ja aina häviäjä ja voittaja.
Ja väistämättä on, mutta niin kuin ensinnäkään meillä ei ole selkeästi määritelty ongelmaa näiden maankäytön päästöjen kanssa. Mehän nähdään jo kansainvälisesti vertailemalla, että eri maat antaa samanlaisessa tilanteessa hyvin erilaisia lukemia, ja tämä johtuu siitä, että siellä itse asiassa taustalla on monta eri mahdollisuutta. Kansainväliset sopimukset antaa monta mahdollisuutta tehdä laskentaa, ja nämä tuottaa erilaisia tuloksia. Ja tämähän kertoo siitä, että tämän keskustelun kannalta olisi hirveän tärkeää, että me päästään ensin yhteiselle pohjalle, että me ymmärretään, mikä se tilanne on. Mm-hmm. Sen jälkeen voidaan ruveta miettimään sitä keskustelua.
No onko meillä aikaa tuommoisen yhteisen pohjan luomiseen, kun nyt jotkut poliitikot haluaa avata se ilmastolain?
No ensinnäkin se ilmastolain avaaminen just silloin, kun me ei tiedetä, mistä tässä on kysymys, niin se olisi jokseenkin dorkaa.
No niin, no nyt me aletaan päästä, kato siihen asiaan. Mä alan tässä ajamaan nyt vähän semmoisen niin kuin kahtia asetteluun, niin kuin huomaat, ja se on tavallaan niin kuin väärä, mutta väistämättä me tullaan siihen, että on olemassa vastakkaisia tahdonsuuntia.
Näin varmasti on, mutta mä itse edustan sitä kantaa, että on paljon kivampi keskustella, kun ensin ymmärretään faktat. Eli ei lähdetä niin kuin siitä, että meillä on fiilis, että asiat on menossa johonkin suuntaan, ja sitten käydään poliittista keskustelua sen pohjalta. Nimenomaan mun mielestä se, että jos meillä on tämän maankäyttöpäästöjen kanssa jotain tämmöistä niin kuin haasteita siinä, että me ei edes ihan aidosti niin kuin tieteellisesti ymmärretä sitä koko totuutta, niin lähdetäänkö me sitten juoksemaan? Tämä on vähän niin kuin se, että hirveä kiire, lähdetään juoksemaan, emme tiedetä mihin suuntaan me juostaan, mutta lähdetään nyt jonnekin juoksemaan, paitsi että siinä on se mahdollisuus, että me lähdetään juuri vastakkaiseen suuntaan juoksemaan. Eli nyt rauha maahan ja selvitetään faktat ja lähdetään sitten käymään faktapohjaista keskustelua.
Ennen kuin tehdään muutoksia.
Kyllä, koska meillä ei ole mitään indikaatiota. Me korostamme mitään indikaatiota siitä, että meidän tavoite olisi mahdoton tai eri niin kuin teollisuuden aloille jotenkin liian haastava tai muuta. Tässä esimerkiksi CLCkin on tehnyt työtä sen eteen, että me ollaan hahmoteltu sitä tulevaisuutta, että miten näihin kysymyksiin voisi vastata, jopa siinä tilanteessa, että ne maaperän päästöt on hyvin korkeat tai nielu pienentynyt.
No oikeastaan lopuksi mä haluaisin sitten kysyä, että niin kuin Ville sanoi tuossa, että ei saa nyt tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Miten te aiotte laittaa jäitä näiden hätäilijöiden hattuun? Mä kysyn Tuulilta ensin.
Ensinnäkin nyt on tärkeää, että ne jäät todellakin kaadetaan sinne hattuun. Eli kyllä me käydään keskusteluja totta kai poliittisten ryhmien kanssa ja totta kai elinkeinoelämän kesken. Eli me ollaan samaa mieltä ja löydetään se tapa, jolla tästä mennään eteenpäin. Ja se on sellainen asia, mitä tässä on nyt itsekin olen aika monessa palaverissa ja pöydässä istunut näissä merkeissä. Sitten toinen asia, mitä me suositellaan, on se, että nyt tämä nielulaskennan pohja etsitään. Eikä pelkästään suomalaisiin toimiin, vaan yhteistyössä ainakin Ruotsin, ellei jopa joidenkin muiden metsäisten maiden kanssa. Katsotaan, että hetkinen, miten te nyt laskette ja miten me nyt lasketaan. Tätähän totta kai tutkijat on tehneet, mutta myös tässä niin kuin poliittisessa kehikossa mietitään, että no miten tämä nyt kannattaisi tehdä niin, että tässä teidän ja meidän laskennassa olisi jotain tolkkua, että nämä olisi vertailukelpoiset ja että myös esimerkiksi EU-sanktiot aidosti voitaisiin tällaiselle laskennalle perustaa, koska tällä hetkellähän näyttää siltä, että esimerkiksi Suomi joutuu maksamaan ihan mittavia sanktioita nielujen heikkenemisestä, ja siitä on kai hyvä olla aika samaa mieltä, että emme ihan varmoja olla, onko se nyt niin kuin kovalla pohjalla.
Joo, ja tämä on varmasti ihan oikeutettu debatti. Eli kyseessä on, että ensin lähdetään rakentamaan yhteistä pohjaa ja sitten on vahvaa lobbausta.
Oikeastaan tämä oli hyvä tiivistys, eli otetaan se tieteellinen pohja sieltä kuntoon ja sovitaan ne laskentaperiaatteet ja muut tämmöiset asiat. Huolehditaan, että meidän faktat on kunnossa, ja ehkä tämä vahva lobbaus on, lobbauksella on joskus niin kuin negatiivinen sävy, mutta mä itse ainakin koen itseni planeetan ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan edunvalvojaksi, eli kyllähän siinä niin kuin täytyy olla, se lobbaus kohdistuu siihen, että mennään faktapohjalta. Eli nyt luonnontieteellisissä asioissa mennään luonnontieteellisillä faktoilla, jätetään ne poliittiset intohimot niihin asioihin, joihin niillä voi vaikuttaa. Luonnonlakeihin ei.
No, tämä luo toivoa. Jos maltamme unohtaa turhat näkökulmitukset, henkilökohtaisuudet tai perusteettomat vastakkainasettelut, niin faktat pöytään luulisi olevan Suomelle helppo tehtävä, sillä me olemme maailman huippuja metsätutkimuksessa. Nähtäväksi taitaakin jäädä ainoastaan se, kuunnellaanko faktoja. Tämä oli Metsäsuomi-podcast. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.